რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიუსელში დადებითად დაფასებენ საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივას. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. რუსეთის გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ ნავალნის ფილმის უკან ამერიკელები დგანან. ფილმში გენერალურ პროკურორს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიროსლავ ლაიჩაკის აზრით, ევროკავშირის არც ერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ერთი დღით ადრე, ვიდრე ევროკომისია 15 დეკემბერს წარმოადგენდა ეს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. ლაიჩაკი ამბობს, რომ მინისტრები ევროკომისიის დასკვნას ეუდებიან, თუმცა ზოგადი ატმოსფერო დადებითია. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელს შეუწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. ჯერა რომ ჩვენს ინტერესებშია, ამაში დარწმუნებული ვარ. და ვფიქრობ, ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი
ქვეყნები.
განაცხადა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. საქართველოს მთავრობა ელოდება, რომ დადებითი იქნება ევროკომისიის ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. მთავარი, რასაც ველოდებით, არის აღიარება იმ საქმიანობისა, რომელიც ყველა უწყების ერთმნიშვნელოვან პრიორიტეტად იქნა განსაზღვრული. უთხრა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე ოქტომბერში სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაქნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისტულ აქტზე თვითმფრინავის ჩამოსაქმებად. ავიაკატასტროფა მოურას 24 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მიზეზად. ამასთან ინციდენტზე პასუხისმგებლობა იკისრა ეგვიპტეში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის მიმართულებით რეისს ასრულებდა, 31 ოქტომბერს ჩამოვარდა ეგვიპტის კურორტ შარმ-ელ-შეიხ იხიდან აფრენის შემდეგ ცოტა ხანში. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანტში 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვი არეპარება, რომ უილიამ ბრაუდერმა და მის უკანდგომა უშიშროების სამსახურებმა მოისურვეს. შექმნილიყო ვიდეოფილმი, რომელიც გასულ თვეში ინტერნეტით გაავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟიშვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის, გენერალური პროკურორის დახმარებით. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ამის შესახებ ნათქვამია ცნობაში, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლია ავრცელებს. ცნობაში არ არის აღნიშნული, ჯარისკაცები თურქეთში ბრუნდებიან თუ ერაყშივე მდებარე რომელიმე სხვა ბაზაზე გადაინაცვლებენ. სამხედრო ბაზაზე, გასუკვირაში ბაშიყის ბაზაზე თურქის სამხედროების განთავსებამ მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია ერაყის მთავრობაში. კონუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ჩვენ ვისაუბრებ თემაზე, შეიცვალა თუ არა ქართველი მუსლიმების მიმართ დამოკიდებულება პარიზის ტერაქტების შემდეგ. სხვა შორის გადაცემის ბოლოს ჩვენ მოვისმენთ ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც ეთერში გავიდა წელს 17 ნოემბერს ძალიან საინტერესო თემაზე, რამდენიმე პირის მიმართ შესაძლოა სამართლებრივი დევნა დაიწყოს ხელისუფლებამ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის გამო, რამდენიმე მოქალაქის, საქართველოს რამდენიმე მოქალაქის მიმართ. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში კი ვისაუბრებთ ფესტივალზე, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ფესტივალი ან კონკურსი ადამი მედიის პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში, ასე ქვია ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევრის თემას. და გადაცემის სტუმარი იქნება ადამი მედიის ამ კონკურსის გენერალური დირექტორი, კინორეჟისორი შტეფან ტოლცი, რომელიც გვიამბობს თუ რას წარმოადგენს ეს ფესტივალი. ახლა მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ, როგორც ვაკითხარით, ჩვენი გადაცემის სტუმარი თამთა მიქელაძე იქნება.
I'm
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. თამთა მიქელაძე არის უკვე სტუდიაში. თამთა წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, შეიცვალა თუ არა ქართველი მუსლიმების მიმართ დამოკიდებულება პარიზის ტერაქტების შემდეგ. ერთ-ერთი ინტერვიუ თამთას წავიკითხეთ, თამთა იქ აღნიშნავთ თქვენ, რომ მუსლიმი მრევლი გაახალგაზრდავებულია საქართველოში და ვინაიდან ისლამი არის ასე ვთქვათ მათი იდენტობის ნაწილი, შეიძლება ასე ითქვას, პრობლემები რომლებიც ექმნება ამ მუსლიმ მრევლს შეიძლება იყოს საბაბი იმისათვის, რომ მათი ისინი გახდნენ უფრო რადიკალურნი, შეიძლება ასე ითქვას, და შეუერთნენ თუნდაც რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამური სახელმწიფო. არის ეს თუ ასე? აი, გაახალგაზრდავება მუსლიმი მრევლის არის თუ არა მიზეზი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს შეშფოთება მაინც საქართველოს ხელისუფლებაში?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. უნდა ითქვას ის, რომ სახელმწიფოს ხედვა იმისა, თუ ეხა მუსლიმი თემის მდგომარეობა როგორია, რა ტიპის სოციალური, კულტურული თუ პოლიტიკური პროცესები მიდის შიგნით, ხელისუფლება ამის შესახებ არ არის ინფორმირებული და მას არც საკმარისი მგრძნობელობა და სიბრძნე აქვს, რომ დააკვირდეს ამ პროცესებს და როგორც მინიმუმ საფრთხების დაზღვევის გამო მისთვის მნიშვნელოვანი იყოს ამ პროცესების შეფასება და ანალიზი. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ იმის გამო, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების პოლიტიკა მუსლიმთან დაკავშირებით საკმაოდ დისკრიმინაციულია და ბოლო პერიოდში რამდენიმე ესეთი მწვავე სოციალური ეფექტის მქონე ძალადობა გამოვლინდა და ეს იყო ერთგვარი ტალღა, ციკლი ამ ძალადობების.
ყველაზე მეტად რომელი შეგიძლიათ გაიხსნათ?
ყველაზე ძიმე მუსლიმი თემისთვის ეს იყო ქობულეთის პანსიონატის ასევე ჭელას და მოხეს ინციდენტები. ამ ორ უკანასკნელ შემთხვევაში თვითონ პოლიციამ გამოიყანა რეპრესული აპარატი მუსლიმების მიმართ, ადგილი ქონდა მათ უკანონო და თვითნებურ დაკავება.
შეგვიძლია ამას რელიგიური დევნა უწოდოთ?
მე პირადად ამას ასე ვაფასებ, იმიტომ რომ ორი წლის განმავლობაში ასეთი სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში მსგავსი ტიპის ძალადობა ნიშნავს, რომ ეს სისტემურია და პოლიტიკური შედეგი აქვს მას, პოლიტიკური ხასიათი აქვს მას. ამ პირობებში მიხვდით, რომ ეხლა ბოლო პერიოდში აშკარად გამოჩნდა მუსლიმი თემის დისკრიმინაცია, მაგრამ მანამდეც სინამდვილეში მუსლიმი თემი და ეს კვლევები, რომელსაც ვატარებთ, აჩვენებს, რომ ლატენტურად მათი მარგინალიზებისა და დისკრიმინაციის პოლიტიკა ყოველთვის მიმდინარეობდა. თქვა, ეს კიდევ დაიწყო, თქვა, იგივე აჭარაში მუსლიმი თემის ინდოქტრინაციის პოლიტიკით, რომელსაც მათ შორის აქტიურად წინ მიუძღვება საპატრიარქო, რომელმაც უნივერსიტეტები დაარსა, ფინანსურ რესურსს იყენებს იმისთვის, რომ გარკვეული ბენეფიტები თავაზოს იქ მაცხოვრებლებს და ის იდეოლოგია თუ რიტორიკა, რომელსაც ისინი იყენებენ, პირდაპირ არის მიმართული იმისკენ, თურქოფობიურია და თქვა მიმართული იმისკენ, რომ ისინი დაუბრუნდნენ საკუთარ ისტორიულ, ასე თქვა, იდენტობას. და აქტიური პოლიტიკა იყო ამ მიმართულებითაც, პრინციპში მუსლიმებიც უთითებენ იმაზე, რომ 2000-იან წლებში ეს ტენდენცია ქრისტიანიზაციის, ანუ კონვერტაციის, თქვათ, ქრისტიანობაში იყო შესამჩნევი ტალღა, მაგრამ რაღაც ჯგუფში სწორედ ესეთმა რეპრესიულმა ძალადობრივმა პოლიტიკამ და ინდოქტრინაციის პოლიტიკამ განაპირობა პირიქით საკუთარი იდენტობის გადარჩენის მნიშვნელობა. და ჩვენ ხედავთ, რომ სწორედ აი ამ ახალგაზრდაებულია მათთვის ისლამი ეს აღარ არის მხოლოდ კულტურული იდენტობა, არამედ მათი ჩაგვრის მარკერი. ამდენად მათ ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიზირებული და მეტიც აი ჩაგვრითმა პრაქტიკამ თუ ტრავმატულმა მეხსიერებამ მუსლიმ თემში გარკვეული ცოდნა და ეს ემანსიპატორული მიდრეკილებებიც, როგორ თქვა, სურვილები გააჩინა და თქვა, დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ცალკეული მუსლიმი თემის წარმომადგენლები თვით ორგანიზებულად ქმნიან ორგანიზაციებს, ჯგუფებს და ისინი საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლას და ღიად ლაპარაკს იწყებენ.
ან მიდიან საქართველოს დან მაგალითად სირიაში.
ან ეს ამას აქვს სხვა კონტექსტი.
სხვა
კონტექსტი, იმიტომ რომ ჩვენთან ჩვენ საქართველოში გვაქვს სამი მუსლიმი თემი, რომლებიც სხვადასხვა ლოკაციაში არის ამათავსებულები და რომელთაც სხვადასხვა პოლიტიკური და სოციალურ კონტექსტებში არსებობენ და რაღაცნაირად იზოლირებულებიც კი არიან.
სხვადასხვა რელიგიური.
და რელიგიური, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს სუნიტი აჭარელი ქართველი მუსლიმები, რომლებიც ძირითადად აჭარაში და სხვა სხვა რეგიონებში ცხოვრობენ, როგორც ეკომიგრანტები, ქვავს პანკისის ხეობა, სადაც თქვა ტრადიციული ისლამის მიმდევარი, თქვა ქრისტიანი მოსახლეობა ეთნიკურად, თუმცა ამ პანკისის ხეობაში ჩვენ საგრძნობად გაიზარდა ბოლო პერიოდში ფუნდამენტური ისლამის, ხშირად ამას როგორც ვაჰაბის უწოდებენ, თუმცა თავად ვაჰაბიზმის მიმდევრებისთვის ეს აღნიშნული არ არის მისაღები, ამდენად მეც არ ვიყენებ.
შეიძლება ეს იყოს მიზეზი, ამის მიზეზი იყოს სწორედ აი ეს სისტემური რელიგიური დევნარაზე ჩვენ საუბრობ და არა მხოლოდ სოციალური პრობლემები.
ხო, ამიტომ ამოდი რომ სხვა და კიდე ყოველს აზერბაიჯანელი შიიტები, ხო? ეთნიკურად აზერბაიჯანელი შიიტი მოქალაქეები. სხვადასხვა კონტექსტებში ცხოვრობენ და სხვადასხვა ბექგრაუნდები აქვთ, ან თქვათ კონტექსტები აქვთ ჩაგვრის და მიზეზები. პანკისის შემთხვევაში ნიშანდობლივი არის ერთი გარემოება, რომ პანკისის შემცხოვრი მუსლიმები განსაკუთრებულად მარგინალიზებული ჯგუფია. მათ პანკისის ხეობა ზოგადად სახელმწიფოს მიერ ხშირად იყო გამოყენებული როგორც ტერორიზმის ან შესაძო საფრთხეების თქვა ცენტრის გააზრება, ამიტომ სახელმწიფოს პოლიტიკა მუდმივად პანკიში იყო რეპრესიული და აქ ყოველთვის უშიშროების და კონტერორისტული ძალები მუშაობდნენ და არასდროს სახელმწიფოს თავისი სოციალური მექანიზმებით არ მუშაობია, მაგალითად არაფერს არ აკეთებს განათლების სამინისტრო, მით უმეტეს ახლა როდესაც გარკვეული რადიკალიზების თუ ახალგაზრდების სირიაში წასვლის პრობლემა ჩანს, სამინისტრო ფაქტობრივად უმოქმედოა. ამიტომ ერთადერთი გამოცდილება კონტაქტის თუ გააზრების სახელმწიფოს ამ თემს ქონდა ეს რეპრესია ან ეს თვალთვალი და უშიშროების ფარული მექანიზმებით სიტუაციების მოგვარება, ხო?
რაც ამ პარიზის ტერაქტებს ამ შემდეგ კიდე უფრო გაზარდა.
რაც კიდე უფრო გაიზარდა, იმიტომ რომ თქვა ჩვენ ახლა ვაპირებთ ამის მონიტორინგს თუ როგორ შეიცვალა მუსლიმი თემისუფლების მდგომარეობა განსაკუთრებით პანკის შემთხვევებში, მაგრამ რამოდენიმე ესეთ ნიშანდობლივი მაგალითი უკვე ჩდება. ხო, პირველი რაც უნდა ითქვას, სახელმწიფომ დაიწყო დემონსტრაციული დაკავებები გარკვეული პირების რიგ შემთხვევაში.
ერთ ჩართვას გავაკეთებ, რა თქვენ ფაქტურად გამისწორეთ და სამი ჯგუფი დავასახელეთ, შეიძლება ასე თქვა, სამი, ну, დავარქვათ მრევლი, განსხვავებული შეიძლება. სახელმწიფომაც არ იცის ეს ძალიან ხშირად და საზოგადოებამაც და ასე თქვა, მედიამაც და ლაპარაკობენ ზოგადად მუსლიმ თემზე, ხო? და ეს ნიუანსების არცოდნა ჩემი აზრით აი ამ რელიგიურ დევნას აძლიერებს, ამ ქსენოფობიას აძლიერებს საზოგადოებაში და სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში მუსლიმების მიმართ, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა.
ეს ზოგადად არა მარტო ჩვენს რეალობაში, ყველგანაც მუსლიმი ერთი თქვა ერთ პარადიგმაში დანახვა, ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს უფრო ადვილია მტრის ხატი შექმნა. ჩვენს რეალობაში ეს უგულებელ ყოფა ხდება და
იმიტომ რომ აი მაგალითად ცნობილია რომ შეიზღუდა მაგალითად მათი შემოსვლა ქვეყანაში, მუსლიმების შემოსვლა უკვე ხშირად არ არჩევდნენ საერთოდ ვინ არის, გამკაცრდა, ხო? ამის მონიტორინგი თუ ტარდება თუ არ ტარდება?
მოგახსენებთ, უბრალოდ პანკის რადგან ლაპარაკობთ და იმ კავშირებზე, ხო, რადიკალიზაციის სოციალურ მიზნებზე, ერთ გარემოებას დავამატებ, რომ თავად პანკიში, პანკისის მოსახლეობა და თემი იმდენად არის დეზინტეგრირებული საქართველოსთან, სწორედ სახელმწიფო პოლიტიკის გამო, რომ მათი, ვთქვათ, პოლიტიკური ნარატივი არასდროს არ მიემართება საქართველოს. მათთვის 2000-იან წლებიდან მნიშვნელოვანი იყო ჩეჩნეთის პრობლემა და მთელი დისკურსი ახალგაზრდების მსჯელობის და ასე შემდეგ იყო ჩეჩნეთი და იქ რუსეთის პოლიტიკა და მკვეთრად ანტირუსული პოლიტიკა და ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ ჩეჩნური ნარატივი იცვლება სირიის კონფლიქტით და ISIS-ის და ხალიფატის აღდგენის იდეით, ხო? ამდენად დამნიშვნელოვანია, რომ პანკის შემთხვევაში მუსლიმებისთვის ისინი სხვა გლობალურ წესრიგებს და პროექტებზე ფიქრობენ ისინი, ანუ მათი, თქვათ, პოლიტიკური ხედვები სხვაგან, სხვა ვექტორისგან არის მიმართული. რაც შეეხება აჭარელი მუსლიმებისთვის, ეს ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად ორგანულ ნაწილად განიხილავენ საკუთარ თავს საქართველოსი, ამდენად ეს დისკრიმინაციის ფაქტები მათთვის კიდევ უფრო მწვავეა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ვიდეოში, რომლებსაც მუქარი შემთხვევები განცხადებ გაკეთეთ, ძირითადად აჭარლები იყვნენ და მათ რიტორიკაში ჩანს სახელმწიფოს აი ამ დისკრიმინაციულ და რეპრესიულ პოლიტიკაზე მითითება, ხო? რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რომ სახელმწიფო არ ხედავს ამ განცხადებებს. კი, სახელმწიფო არ ხედავს ამ განცხადებებს, ის ხშირად უსაფრთხოების არგუმენტით ცდილობს, რომ მაგალითად შექმნას რელიგიურ ორგანიზაციები და აფინანსოს ისინი, მათი ლოიალობა მოიპოვოს, მაგრამ ამ პირობებში ის კიდევ უფრო დიდ შეცდომას უშვებს და უსაფრთხოების კუთხით, რომ არაფერი ვთქვათ, თანასწორობაზე, ინტეგრაციაზე, ადამიანის განვითარების შესაძლებლობაზე და ამ ამღირებულებებზე უსაფრთხოების უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უსაფრთხოების განზომილებიდანაც კი შეცდომებს უშვებს, იმიტომ რომ დღეს თუ ამბობთ, რომ მუსლიმი თემის, მაგალითად, ეკონომიკურ მოწყობას განიცდის და ვთქვათ, პრობლემები ამ კუთხით და ვთქვათ, ძალიან ხშირად ისინი თურქეთში მიდიან, რომ დასაქმნენ, მათ აქვთ პრობლემა, ვთქვათ, იგივე საჯარო სამსახურში დასაქმების კუთხით და ზოგიერთ შემთხვევაში მიხვდებით, რომ კომპაქტურად მუსლიმები ცხოვრობენ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში, საერთოდ არ არიან წარმოადგენილები ისინი საჯარო სამსახურში, ან თუ ვიტყვით, რომ ისინი სოციალური და პოლიტიკური სივრციდანაც არიან განდევნილები, დღეს სახელმწიფოს ეს კონტროლის პოლიტიკა მუსლიმური რელიგიური ორგანიზაციების მიდის იქამდე, რომ ამ თემს ართმევს რელიგიურ სივრცეებსაც რეპრეზენტაციისთვის და არსებობისთვის და მათ კიდე უფრო ღრმად მიწის ქვეშეთში უშვებს, რათ რა თქმა უნდა რადიკალიზების პროცესს უფრო მეტად აძლიერებს.
ერთ-ერთი მაგალითი იყო სწორედ აი მეჩეთის პრობლემა, შეიძლება თქოს, მეჩეთების პრობლემა, რომელიც ვერ გადაწყდა ფაქტობრივად ჯერჯერობით, ხო?
კი, ვთქვათ, მუსლიმი თემისთვის განსაკუთრებულად ესეთი სიმპტომატურია ბათუმი ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი, რომელიც უკვე ძალიან პოლიტიზირებული თემაა, მაგრამ მუსლიმი თემისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რამოდენიმე ასობით მუსლიმი ყოველპარტკებს ქუჩაში ლოცულობს და სახელმწიფო მათ არადრებს სივრცეს, რომ თქვა მეჩეთი ააშენონ. ნიშანდობლივია ეს გარემოებაც, რომ სწორედ აი სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი სამუფთო სამართლო, რომელსაც დღეს ხელფასებსაც უხდის სასაზღვრო პირებს სახელმწიფო, 2014 წელს მას შემდეგ რაც ეს დაფინანსების პოლიტიკა დაიწყო, სახელმწიფომ უარი თქვეს ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე და ეს იყო მრევლის ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა მათი თქვათ რელიგიური ლიდერების მხრიდან, რაც კიდევ უფრო მეტი ანტაგონიზმის და გაუცხოების მიზეზი ხდება თემისთვის. აი ამ პირობებში, როდესაც მათ არ აქვთ იდენტობა საკუთარ სასულიერო პირებთან, მათ თქვათ მეჩეთში სივრცე არ არის, თქვათ ბათუმში, ან და ხვდებიან, რომ ისინი თავისუფლად აცრს ვერ გამოხატავენ, იმიტომ რომ მუფტების სხვა ენით ლაპარაკობენ, ამ პირობებში ცხადია, რომ რადიკალიზების პროცესი იწყება და ეს ჯგუფი, რომელიც თავდაპირველად გამოჩნდა პანკიში, რომელიც საკმაოდ გაძლიერდა და დღეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მედიის შეფასებით თითქმის 70%-ამდე აღწევს ფუნდამენტური ისლამის მიმდევრების რიცხვი, ჩვენ ხედავთ, რომ ვთქვათ, ამ აზრს და ამ მიმდინარეობას უკვე აჭარელი მუსლიმებიც იზიარებენ. აი ეს სოციალური კონტექსტი,
რომ ისინი ერთად არიყვნენ, მოიაზრებოდა როგორც ცალკე მრევლი.
კი, როგორც ცალკე მრევლი, თუმცა გარკვეული კონტაქტები გაჩნდა აი ამის შემდეგ. ამდანად ხოთ მეტი საერთოდაც ითქოს უშუალოდ პანკისზე. პანკისის ეს ფუნდამენტური ისლამის მიმდევრებიც კი არ არიან ერთგვაროვანი ჯგუფი, არსებობს უფრო მეტად ნეიტრალური ჯგუფი, რომლებიც ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ ხალიფატის ლეგიტიმურობა სადავო, ეს არის თორა ჯიჰადი ლეგიტიმური, ასევე არის სადავო და ამდანად ისინი ამბობენ, რომ სირიაში ასლა, თქვათ, არ არის გამართლებული, მაგრამ როგორ ჩანს, არსებობს სხვა ჯგუფი, რომელიც სხვა რამესაც ამბობს, ხო?
ამდენად თუმცა ღიად არ ამბობენ.
თუმცა ღიად არ ამბობენ, თუმცა იყო განცხადება იმის თაობაზე, რომ ისინი თქვათ, შეიძლება ISIS-ის წარმომადგენლები არიან ან მხარს უჭერენ. ამდენად და დღეს ამ ვიდეოს გავრცელების და პარიზის მოვლენების შემდეგ სახელმწიფომ დაიწყო დაკავების ფაქტები. თავდაპირველად მოხდა აი ბორჩაშვილის, ეს არის ჯოყოლაში ვთქვათ, თემის ლიდერი, მისი დაკავება, ამას მოყვა კიდე სხვა მუსლიმების დაკავება, რომელიც გამოძიების სკიცებით აპირებდნენ საქართველოს დატოვებას. ამის შემდეგ კიდე რამოდენიმე 4 ადამიანი დააკავეს, რომელზეც არის ეჭვები თუ რამდენად კანონიერად მოხდა მათი დაკავება, მათ ბრალადედებად იარაღის შეძენა შენახვა, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, როცა საჯარო განცხადებებს აკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებს მხოლოდ იარაღის შეძენა შენახვის ფაქტის უდასტურებს გამოძება, თუმცა ამის ვალიდურობა საკამათოა, თავად ამ ადამიანების თქმით და მათი ოჯახის წევრების თქმით პოლიცია ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების სამსახურმა მათ ეს იარაღი ჩაუდეს, თუმცა ნუ ეს რა თქმა უნდა სასამართლოს მიერ შეფასდეს და ამაზე ლაპარაკი ახლა ნაადრევია. უბრალოდ ფორმალურადაც კი არ ჩანს კავშირი რომელიმე ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, მაგრამ იმ მედია ხატებში, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ქმნის, მათ აიგივებს ISIS-თან, ტერორისტულ ორგანიზაციის მხარდაჭერასთან, დახმარებასთან, ასე შემდეგ. მოხერხებს, რომ ამ ეტაპზეც კი არ აქვს რაიმე მტკიცებულება. ცხადია, ესეთი რეპრესიული პოლიტიკა და ჩვენება სახელმწიფო წარმომადგენლებს ესეთი მკვეთრად მასკულინური ძალაუფლების, ვთქვათ, მათ ესთეტიკაზე კი, აი ეს გასახებას. ხო, სინამდვილეში ძალიან მყიფია და პირიქით სიტუაციას უფრო გაზდის, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გაუცხოებს ამ ჯგუფებს სახელმწიფოსგან. რადიკალური პოზიციონირება, ან რადიკალიზმი არნიშნავს ტერორიზმს.
და იურიდიულად როგორ არის თქვა, იგივე დასავლეთში ადამიანმა განაცხადა სურვილი ახალგაზრდა კაცმა, რომ თქვა უნდა წასვლა სირიაში, შეიძლება არ თქვა სირიაში და თქვა თურქეთში. მას არც იარაღი აქვს, არც ნარკოტიკა აქვს, არაფერი, იყიდა ბილეთი, წავიდა თურქეთში, თურქეთიდან გადავიდა სირიაში. რატომ უნდა დააპატიმრონ ის?
ამ შემთხვევაში თვითონ ICC შეფასებულია, რომ გაეროს მიერ როგორც საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაცია, ამდენად სირიაში წასვლის კრიმინალიზებაც განიხილება, ანუ კრიმინალიზება ხდება. ხო, ეს კითების სტანდარტი ერთია. ხო, ამ საკითხს, ეს ანუ საინტერესო საკითხია, ჩვენ ამ საქმეებს ამონიტორინგებთ და მართლა გვაინტერესებს, როგორ გაზომავს სახელმწიფო და როგორ დაასაბუთებს მათ, თქვათ,
მისი
კავშირთან სურვილს, რომ ნამდვილად სირიაში წასულიყვნენ. ჩვენ პრაქტიკით, როგორც ცნობილია, ძირითად შემთხვევაში თურქეთიდან გადადიან, ამიტომ თურქეთში წასვლა ხშირად საკმარისია იმისთვის, რომ ასეთად მიიჩნიოს სახელმწიფომ. არ ვიცი, ნახოთ საქმის, თქვა, როგორც იცით, სასამართლო განხილვები მიდის და ნახავთ რა ტიპის სტანდარტს გამოიყენებს
სასამართლო. ოჯახის წევრები, რომლებიც აქ დარჩნენ, ისინი გახდნენ მსხვერპლნი, შეიძლება ასე ითქვა, სახელმწიფოს მხრიდან. როდესაც ეს ახალგაზრდები მიდიან, იქ დარჩებიან, ზეწოლა იყოს ოჯახის წევრებს.
და იყო კიდეც, თქვათ, ერთ-ერთ შემთხვევაში, ერთ-ერთ დაკავებულის დის მიმართ იყო გარკვეული ზეწოლები, დაშინებები, რომ მას
დაკავებულება მიეცა.
დიახ, და ეს პრაქტიკა არის. ბოლო პერიოდში მეტიც აი ამ დაკავებების, დემონსტრაციული დაკავებების მიღმა იყო, თქვათ, ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ეს გამოიწვევდა მუსლიმი თემის მიმართ რეპრესიას. იყო მაგალითად პანკისელები ამბობენ, რომ აი რაღაც პოლიცია სულ ამ ნარატივს იყენებს, რომ აი ტერორიზმი და ასე შემდეგ. მოხდა მაგალითად იგივე მუსლიმი გოგოების დაკავება მეტროში და მათ უთხრეს, რომ აი სირიასთან რა კავშირი აქვს და რა იცენ აი ეს შესახებ. ანუ ეს აბსოლუტურად გაუგებარი თვითნებური რეპრესიული ფორმების გამოყენება პოლიციის მხრიდან და ვარაუდობთ, რომ თუ სახელმწიფომ ეს გააძლიერა და სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურმა განსაკუთრებით თქვა ეს საკითხი, ამას გვერდითად მოყვება გაუმართლებელი უფლების შეზღუდვის ფაქტები და რა თქმა უნდა ისლამოფობიის ზრდა, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო არ აკეთებს ამ დიფერენცირებას, რა თქმა უნდა საზოგადოება მით უმეტეს არ გააკეთებს და იმ პირობებში, როდესაც ისრაელის ისლამოფობიური კონტექსტი გვაქვს და ამ ბოლო პერიოდის კონფლიქტებმა ეს აჩვენეს, ხო, როცა ქართველი მუსლიმების მიმართ ზუსტად ამ სიძულვილის ენას იყენებდნენ, ბუნებრივია, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის.
ჩვენ კიდე წუთი გვაქვს და მინდა კვლევაზე კითხოთ, აპირებთ თუ არა თქო უფრო დეტალურ კვლევას სიტუაციის.
ჩვენ ვაკურდებით სასამართლო პროცესებს. თქვენ იცით, რომ ახლა ხანს ერთ-ერთმა მოსამართლემ პანკის აიუბ ბორჩაშვილის საქმეზე უნდა დაეკითხათ პანკის შემცხოვრები ადამიანები მოწმეების სტატუსით და მხოლოდ პანკის შემცხოვრები პირებს, დაბადებულ ადამიანებს დაატოვებინა სასამართლოს ბლანკეტურად და დისკრიმინაციულად ცხოვრების დარბაზი და სხვები დატოვა. ესეც კი უკვე ძალიან დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება იყო, რომელსაც ჩვენ სახელდამცველ თანასთან იუსტიციის საბჭოში სადავაცხდით, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ამ საქმეების მონიტორინგს და ზუსტად აი ამაზე ამის შეფასებას, თუ რამდენად დასაბუთებული არგუმენტები და მტკიცებულებები აქვს პროკურატურას დევნის ნაწილში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდათ უშუალოდ პანკის შემცხოვრები თემის უფლებრივ მდგომარეობაზე როგორ აისახება ეს პოლიტიკა, ეს გავზომოთ და ამერთვის თქვათ იგივე ყველა თქვათ მეთოდოლოგიით, რაც ადამიანის უფლებების დოკუმენტებს არის საჭირო, ამას გამოვიყენებთ და უახლეს პერიოდში შესაბამის დოკუმენტსაც მოამზადებთ.
და მადლობელი ვიქნებით თუ გვესტუმრებით და გაგვაცნობთ ამ დოკუმენტს. დიდი მადლობა. თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს თამთა. ახლა ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს გავიცნობთ, მუსიკას მოუსმენთ და გადავალთ ჩვენი გარაცემის მეორე თემაზე. მადლობთ თამთა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევრო ევროკომისიამ გადადო საქართველოსა და უკრაინასთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნება, რომელიც ხვალ იყო დაგეგმილი. ამ შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. მისივე ცნობით, ანგარიშის გამოქვეყნება გადაიდო ევროკავშირის საბჭოს სამიტის დასრულებამდე. სამიტი 17-18 დეკემბერსაა დაგეგმილი, 16 დეკემბერს კი ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელები ბრიუსელში შეხვდებიან უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს მოწმის სტატუსი ჩეწყალების კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელის თბილისის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილის დაკითხვა. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამომძიებლებს გადასცემს სატელეფონო შეტყობინებებს, რომლებსაც ელისაშვილის თქმით კონკრეტული მაღალჩინოსნები უგზავნიდნენ ამა თუ იმ პატიმრის შეწყალების მოთხოვნით. პარიზის ობერვილის გარეუბანში ადგილობრივი სკოლის პედაგოგს თავსთან ესხადან შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ყვიროდა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს სახელით მოქმედებს. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, თავდამსხმელმა გაქცევა შეძლო დაჭრილი პედაგოგიკის საავადმყოფოში ამოთავსებული. გამოძიებას და ეჭვმიტანილის ძებნა საფრანგეთის პოლიციის ანტიტერორისტული სამმართველო აწარმოებს. წელს ნოემბერში რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფო მომხრეებს მოუწოდა თავს დაესხან საფრანგეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომლებიც ექსტრემისტების შეფასებით ალახის მტრები არიან. ეგვიპტის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ მის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის დაასკვნით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის სპუტნიკის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი ტერაქტი იყო. საუბარია კოგალი მავიას აერობუსზე, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა და 31 ოქტომბერს ჩამოვარდა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 224 ადამიანი. განსხვავებით ეგვიპტისგან, რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი ტერაქტი იყო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და შტეფან ტოლცი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ შტეფანი არის კონკურსის ადამის, ეს ადამი გახლავთ მედიის პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისთვის ამ კონკურსის დირექტორი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ფესტივალი.
Ну, გამარჯობა
ჩემთვის.
გამარჯობა. В принципе, ეს არის კონკურსი, როგორც ფესტივალი, ხო, როგორც აქ მაგალითად, როგორც კინო ფესტივალი და არის თბილისში, ეს არის პრიზი, მედია პრიზი, ნიშნავს ეს
ნამდვილად. მაგრამ ჟიური ყავს კონკურსი.
ჟიური ყავს ეს კონკურსი, არის ორი ჟიური, ერთი არის თელი ჟიური, რაც თელი გადაცემებისთვის არის, მეორე ჟიური არის უმეტესად ონლაინი და კინოს ჟიური. ნიშნავს სხვადასხვა ჟიური არის სხვადასხვა ფილმებს და პროგრამებს უყურებს.
და რისთვის კეთ რა არის მიზანი ადამიანის მოკლედ იქნებ უთხრათ რადიომსმენელს მიხედვით იმისა რომ გიორგი გოგუას ჰქონდა შენთან ინტერვიუ და რადიო თავისუფლების მსმენელმა დაახლოებით იცის მაგრამ მაინც უთხრათ რა არის ადამი ხა ესეთი ლამაზი კატალოგები
საერთოდ ადამი იდეა არის რა თქმა უნდა რომ რავალფეროვნების ამბავი ჩვენ ცხოვრებაში მეტი და მეტი არის მნიშვნელოვანი იმიტომ ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ხალხი რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდიან უკვე ცვირიდან მაგალითად ეცებენ ახალი ადგილი ჩვენ ვიცით რომ ეხლა ეკონომიურად ბევრი ხალხი მიდიან სხვა ქვეყნებში ევროპაში რო იცხოვრონ უკეთესად. ესა თქმა უნდა ევროპაში და როგორც თქვენ ყველა იცით, ჩემ ქვეყანაში გერმანიაში ძალიან დიდი ამბავია, რომ ახლა 1 მილიონი ხალხი ზვირიდან უკვე ჩამოვიდნენ ამ წელს გერმანიაში. ნიშნავს ევროპაში ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი თემა არის. და
მე მაგრამ ეს კონკურსი აღმოსავლეთ ევროპისთვის დაწყდება.
ზუსტად ეს ჩვენ ევროპაში გაქვს ზუსტად იგივე კონკურსი უკვე 25 წელი. და მე ვიღავი უკვე მე მგონი ახლა 10 წელი ამ კონკურსის წევრი, ამ ჟურის წევრი, და იმიტომ კარგად ვიცი ეს კონკურსი როგორც ჩაიარა და რა კარგი რამე გააკეთა ასეთი კონკურსი. მე თუ ეს არ არის მხოლოდ კონკურსი, რაც აწდებს რაც პრიზს, რაც რეჟისორს ან რაც ჟურნალისტს. იდეა ამ კონკურსი არის უმეტესად რომ ხალხი შეხვდნენ ერთმანეთს და გაიგებენ ახტება სხვადასხვა მესოპელ ქვეყანაში.
და ტელევიზიებში.
და ნახონ
ერთმანეთის გადაცემები.
ზუსტად, ერთად რომ ნახავენ რა ტელევიზია რას აკეთებენ იქ მოლდავაში რა რა მოლდავში ხო მოლდავიში ხო რა ახალი პროგრამა იქ აქვს მაგალითად რომ ნახავენ უ ეს კარგი ფორმატი არის შეიძლება ეს ჩვენთვის იქნება საინტერესო იმიტომ მე ძალიან მინდა რომ ტელევიზიის უფროსები შეხვდნენ ერთმანეთს და ფიქრობენ ერთად რა უნდა გავაკეთოთ რა ახალი პროგრამები და ზუსტად ეს იდეა არის ადამი და იმიტომ ეხლა თბილისში როცა ჩვენ ეხლა დაჭირდება ხო კონდატ ეხლა პოლოქირაში და იმიტომ ძალიან მახუფილი ვიხავია რომ ტელევიზიის დირექტორები აქ იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუმრები იყვნენ დასავლეთიდან მაგრამ ამ ექს ქვეყნებიდანაც იყვნენ და სპეციალურად კიევიდან და კიშინიოვიდან აქ იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი
და როგორ ჩაიარა დაჯილდოების ცერემონია.
Ну, არ ვიცი, თუ თქვენი თუ ну ეს ასე და ისე შეიძლება თქვა. თუმცა ლაგ მაგოპილი ვარ ბოლოს და ბოლოს ძალიან პროფესიონალურად მუშაობდნენ ჩვენი ხალხი რომლებიც კიდე გადაცემა გააკეთეს და ძალიან მგონია ლამაზად
და YouTube-ზე დევს და შეუძლებთ ნახოთ დაჯილდოება. მეგონია
YouTube-ზე. მეგონია ეს YouTube-ზე დევს და ამ სულში ვაკეთებ კიდე ინგლისური ვარიანტი, მეტომ ეს ხო საერთაშორისო პრიზი არის და არაფერ ქართული ვარიანტი უნდა იყოს. მე მაგ მეგონია ინტერნეტში უკვე ეს ახლა ქართული ვარიანტი, რუმენური ვარიანტი და უკრაინული ვარიანტი, მაგრამ მე ხომიტა რომ ყველა ნახავს ახლა ეს დაჯილდოება და ჩვენ ხო ხელადები გავაკეთებდით რომ ეს ფილმები რომელიც იყვნენ ნომინირებული რომ მისთვის ეს იქნება რეკლამა. უცხოეთში რომ ხალხი გაიგებენ აა ეს ფილმი არსებობს საინტერესო მე მინდა მთელი ფილმი ნახო და ასე შემდეგ. იმიტომ როგორც გალას მერე როცა გალა დაჯილდოებას იყო ამის მერე დამირეკეს თქვეს რომ მოლდავიაში ძალიან მახუფილი არიან არის ფიქრეს რომ ასეთი ლამაზი კარგი დაჯილდოება როდა იქნებოდა უკრაინაში თქვენს რომ ძალიან გმახობილი იყვნენ. დიდი ამბავი ხო იყო ხო ჯამალა ხო არის უკრაინაში ძალიან დიდი სტარი. ნუ შეიძლება არა კეთი მეგობა, მაგრამ არის უკრაინაში ძალიან ცნობილი მომრეალი და რომ ამან ახლა პირველად მერო და თბილისში და აქ ჩვენ დაჯილდოება ეს დიდი ამბავი იყო და ჩვენ მქონდა რაც ფანები, თავისი ფანები რომელიც უნდა მოსვლა და ჩვენ კიბოდიში ჩვენ არა გვა კონცერტი ჯამალას პროდრერის ჩვენ და
ფასიანი პრემიები ფულადი
ხო ეს ყველა ჩვენ 4 პრემია ჰქონდა და ყველა პრემია აქვს 2500 ევრო ნიშნავს ცოტა ფული არ არის მაგრამ ეს უკვე კარგი პრემია უკვე არის ამ 4 ვინც მოიგეს ახლა ეს პრიზი მაგრამ რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემა იყო რომ ამ დაჯილდოება ნამდვილად მაგალითად ადა ვინ იყო ამ დღევანდელი თავრობისგან
საქართველოს
ხო რომ იმიტომ ეს ჩემთვის
მოიწვიეთ მოიწვიეთ
ხო რა თქმა უნდა და დეპუტატები ყველა პარტიისთან მქონდა დეპუტატები დაბეჭდებული და 10-10 მოვიდა 10-10 დეპუტატი 10-10 წევრი სახელმწიფო ოფიცერებისგან და ეს ჩემთვის აჩვენებს ხო როგორც გერმანელი როგორ მნიშვნელოვანი არის ეს თემა საქართველოს
კულტურული მრავალფეროვნება
ზუსტად კულტურა მამდა და იმიტომ ეს ხო არის ევროპაში ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი თემა ჩვენ ხედავთ ამაზე სათვად რომელ ქვეყანაში ვცხოვრობთ სათ არის უკვე საქართველოს ამ გზით ევროპისკენ და გუგიშენ კარგად იცი რომ ჩემი ფილმი რაც მე ქონდა გადაღებული სრულისვლით და საფრანგეთისკენ ნუ და ეხლა რა თქმა უნდა ფიქრობ სად ვარ ეხლა ამ პერიოდში სად 8% თუ 20% თუ მივდივართ სუსტად პირიქით სხვა მიმართულებით ეხლა მთელი ლაპარაკი მიდის უვიზო რეჟიმი ევროკავშირისთვის და იმიტომ ეხლა როცა მე ვხედავ რომ მთელი თავრობისგან და მამადიდებული ეკლესიდან აზიათი ცევრი იყო იმ დარბაში როცა ჩვენ გვაქვთ ეს საერთაშორისო ყველაზე დიდი კონგრესი რაც საერთოდ აქ იყო ამ ქვეყანაში და აზიათი ადამიანები აინტერესებს თქვენი პოლიტიკური ხალხისგან ამ საქმეს ეს ჩემთვის ძალიან დიდი და ცუდი
და ვообще საქართველოს კარგად იცი ძალიან არ უნდა გაკვირვებოდა ისე და ისე თბილისში რატო ჩატარდა დაჯილდოება რატო არ ჩატარდა მაგალითად კიშინიოვში ან კიევში თუ არ ვიცი ეგეთი წესი გაქვთ ყოველ წელს სხვადასხვა ყოველ წელს
ყოველ წელს სხვადასხვა ადგილზე უნდა იყოს ეხლა ეგ იყო შანსი საქართველოსთვის საქართველო ქონდა ეხლა ეს შანსი რომ აჩვენებს თვითონ
თავის
თავით ყველაზე კარგს და იმით რომ ნუ გოგეჩვენეთ მან ვიცნობთ უკვე მე მგონი 25 წელი ნიშნავს თქვენ იცით რომ ჩემი გული რა თქმა უნდა არის ქართული და მე ვიცნობ უმეტესად ხალხი ამ ქვეყანაში იმით რომ უფრო ადვილი მეგონა მე იქნება რომ ეს პირველი კონკურსი პირველი დაჯილდოება იქნება თბილისში იმით რომ ეს აქ გავაკეთე ეს დაჯილდოება და მე მგონია ბევრი ხალხი რომ პროფესიონალები იყვნენ და დამეხმარებდნენ და იმით რომ ეს ასეთი კარგი ალბათ არ გამოვიდა თუ ეს იქნებოდა კიშინიოვში ან მინსკში ან ბაქოში მე მგონია აქ და მაინც კინოს სფერი და ნატილის სფერი და ძალიან ეხმარებოდნენ რომ ეს პოლოს და პოლოს გავიდა კარგად და სპონსორები დაეხმარებდნენ ტელეფული მოვიდა ამ კონკურსისთვის ახლა გერმანიდან მე ვეძებდი დიდი ხანი ვინ და რომ ერთი დიდი ბანკი შეიძლება აქ აცლებს რომ ეს პრიზი ახლა ჩვენ ვაცლებთ ეს როგორც სპონსორი აც ერთი ბანკი უნდა და მისცეს ნიშნას ტელეფული და დაფინანსება მოვიდა ახლა ბერლინიდან ჩვენი
ეს არის ევროკავშირის დაფინანსება არ არის ბრიუსელი
არ არის ბრიუსელი ეს არის გერმანიდან დაფინანსებული პრიზი მაგრამ შემდეგ წელს უკვე ვიცით რომ მე ვიღავე შტრასბურგში ქშიმი ვიღავე რა ქვია European Council
ხო ევროპის კავშირი
კავშირი და მასთან უკვე ქონდა ლაპარაკი
რომ საბჭო
ხო რომ მისი რომ შემდეგ წელს ეს ფილმები რომლებიც ნომინირებული იქნებიან დაპატიჟებენ სტრასბურგში ოფიციალურად ევროსაბჭოში ნიშნავს რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა თუ ქონდეს ეს ევროპული ვარიანტი მაგრამ ჯერ ეს ფული მოვიდა გერმანიდან
გასაგებია და იქნებ ხარისხზე გითხრა კიდე სამი წუთი გვაქვს როგორი ხარისხის პროგრამა იყო შენი აზრით?
ნუ ჩვენ ქონდა 6 კატეგორია და 2 კატეგორია ჩვენ აჩვენეთ რომ საერთოდ პრიზი არ ვაძლევთ, იმიტომ ხარისხი
ასეა
დაბალი იყო. და მე მგონია ეს პრობლემა არის ხო რომ ეს ფილმები არ არსებობს. მე მგონია მხოლოდ რომ როცა ახალი პრიზი გაქვს, შეიძლება არავინ არის ახალი პრემია, ყველა ფიქრობს რომ ჩემი ფილმი უნდა იყოს ოსკარზე ან კანში ან დიდ ფესტივალებზე ან ბერლინალეზე უნდა იყოს და ჩვენი პრიზი ჯერ არ იცოდნენ, მაგრამ ეს არის ბავშვის ავანპროპა მე მგონია ხო ეს არის პატარა ბავშვი ეს პრიზი და ეს ნელა უნდა გაიზარდეს და როცა გაიზარდება მე მგონია მეტი და მეტი კარგი პროგრამები იქნება მაგრამ ამ კატეგორიის რომელიც ახლა ჩვენ არჩიეთ რომ ვაცლევთ პრიზს მაგალითად დოკუმენტური კინოს ჩვენ ქონდათ 6 ფილმი რომელიც ძალიან მე მგონია კარგად იყვნენ რომ ისინიც ევროპაში კონკურსში ცივის დიდი პრიზი ცივის რომ იმ იქ მონაწილეობდნენ ხო მაგრამ ყველა კატეგორიას არა მაგრამ ყველა თქვა ვინც ჯურიში ხო რომ სპეციალურად ვებ გვერდების კონკურსი იყო ძალიან მაღალი ხარისხი და მაგალითად shaykhana.org ეს ვებსაიტი რაც ჩვენ მივეცით პრიზს ახლა ვინც ვებსაიტის კონკურსი მოიგო მე მგონია ძალიან კარგი და ხარისხიანი
ესე იგი ვებ გვერდი იყო ტელეგადაცემა იყო ტელეშოუები იყო
ხო მაგრამ ტელეშოუები მაგალითად არ მივცეთ
ისეთონ
არ ვიშოვეთ არაფერი ხო მაგრამ არსებობს ერთი კინო კატეგორია ეს არის რეჟისორებისთვის 20 ვაცლამდე. ხო, იქ მივეცით პრიზს, იმიტომ იქ რამდენიმე კარგი, მაგრამ მე ვიცი კიდევ სხვა იქნებოდნენ, რაც მე ნახე ქონდა, მაგრამ არ მისცეს რეგისტრაცია ჩვენი კონკურსისთვის ახსოვს. ხო, ოდიშნას სხვადასხვა კატეგორია.
გასაგებია. და ეს არის აღმოსავლეთი ევროპა, ასე თქვით, მაგრამ აი სუ ასახელებ რუმინეთი თქვი, მოლდავეთი თქვი, უკრაინა, სხვა ქვეყნები ბალტიისპირეთის არ მონაწილეობენ.
პრინციპში ისინი მონაწილეობენ ყველა ევროკავშირის პრიზი. იგივე პრიზი ხო გვაქვს ევროკავშირში. ნიშნავს ქვეყნები რომ ლიპიც შედიან ევროკავშირ რომელიც უკვე არიან ევროკავშირში ისინი ცივისის მონაწილეობენ ცივის ქვია ეს დიდი პრიზი იკოსტა ექვსი ქვეხანა არის და ახლა ჩვენ ეს გავაკეთებთ ეს ადამი პრიზი ზუსტად ეს ქვეხნებისთვის რომელიც კავშირი აქვთ ევროპასთან მაგრამ რომელიც ჯე არიან წევრები ევროკავშირის.
გავიგე. და აპირებთ თუ არა მომავალ წელს წუთი და ქუჩა სულ. აპირებთ თუ და სათ. თუ ჯერ არა არის.
იმედი მაქვს კიევში, იმედი მაქვს კიევში, მაგრამ ახლა კარგი ოთიათობა ახლა მაქვს ბევრი კიევში. მაგრამ მე მინდა შეიძლება ჟურის ამბავი გავაკეთოთ კიშინიოვში და გერმანის მინისტრი თქვა რომ ახლა შემდეგი კურსი რომ ან საერთოდ აცლებენ ახლა ფული კიდევ რუსეთისთვის. ნიშნავს შემდეგ შეიძლება საინტერესო იქნება ვაკეთებ თუ არა ახლა ეს 6 ქვეყანა და რუსეთი და მე მაქვს იდეა მომავალისთვის შეიძლება კიდევ თურქეთი მე თუ თურქეთი და რუსი მე მგონია ორი საინტერესო ქვეყნები არიან ზუსტად ამ სფეროში
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა შტეფან დარწმუნებულია რომ კარგად ჩატარდება და იქ შეიძლება მოვიდეს მთავრობა კიევში და დაინტერესდეს კულტურული მრავალფეროვნებით ხო განსხვავებით საქართველოს იმედი მაქვს შტეფან ტოლცი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი შტეფანი კინორეჟისორია მაგრამ ამავე დროს ის არის ზუსტად აი ამ მედიის პრიზი ადამის დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი და აი ამ პრიზის შესახებ გვიანბო დეტალებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენ საიტზე არის ინტერვიუ გიორგი გოგუასი რომელიც ჟიურის წევრი იყო შტეფანთან ახლა ჩვენს ეთერში იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება განაცემა დიდი მადლობა
მადლობა
რომელიც დაიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეიცვალა თუ არა ქართველი მუსლიმების მიმართ დამოკიდებულება პარიზის ტერაქტების შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი თამთა მიქელაძე იყო როგორც ვაკითხარით გადაცემა დასრულდება ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტით რომელიც წელს 17 ნოემბერს გავიდა ეთერში სიუჟეტის თემა არის საქართველოს რამდენიმე მოქალაქის მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყება მათი კავშირის გამო ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამ სიუჟეტით დასრულდება სწორედ თავისუფლების ერთი საათი დღეს.
ვებსაიტმა islamgeorgia.com გამოაქვეყნა წალკის რაიონის სოფელ კოხტას ყოფილი იმამის 56 წლის მურმან პაიჭაძის მიმართვა, რომელშიც სირიაში წასული საქართველოს მოქალაქე მისი სიტყვებით მუსლიმების საოცნებო ისლამური ხალიფატის მებრძოლი მიმართავს საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ჩაერთონ ჯიჰადში. მურმან პაიჭაძე იგივე აბუ ასია ალ-ჯუედი ასევე მიმართავს საქართველოში მცხოვრებ ქრისტიანებსაც.
თქვენ ურწმუნოებო, რატომ არ წვეთ მუსლიმების წინააღმდეგ ბრძოლას? რატომ არ გამოყავთ თქვენი სამხედროები მუსლიმების ქვეყნებიდან? საქართველოს მომავალზე რომ არ ფიქრობდით და ყალბ ისტორიებზე ილუზიებს აგებდით, მას დაელოდეთ პასუხს მუსლიმებისაგან, რომელიც ძალზე მკაცრი იქნება. ეს პროცესი შეუქცევადია და ალაჰის ნებით მომავალ საქართველოშიც. დამყარდება სამყაროს გამჩენისა და ბატონ პატრონი უზენა ესი ალაჰის კანონები.
მურმან პაიჭაძის ამ განცხადებამ და ისლამური სახელმწიფო სხვა პროპაგანდისტულმა საიტებმა მიიქციეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყურადღება. სამსახურის უფროსის მოადგილის ლევან იზორიას კომენტარი.
ჩვენ ბუნებრივია დაწყებული ქონდა გამოძიება. ამ გამოძიების ფარგლებში მიზანშეწონილი იყო ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით გარკვეულ პერიოდის ფარგლებში დაკვირვების განხორციელება, მათ შორის ოპერატიული მიზნით, და ჩვენ უკვე გვაქვს საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ გარკვეული რეაგირება მოვახდინოთ უკვე ამ გამოძიების ფარგლებში.
ლევან იზორიას თქმით, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა სახელმწიფო საზღვარზე დააკავა აზერბაიჯანის ერთი მოქალაქე, რომელიც ცდილობდა საქართველოში უკანონოდ შემოსვლას და შემდეგ სირიაში საბრძოლველად გამგზავრებას. ლევან იზორიას თქმით, სისხლის სამართლის საქმე ასევე აღძრულია აჭარიდან სირიაში საომრად წასული თამაზ ჭაღალიძის წინააღმდეგაც, რომელმაც ფეისბუქით ძალადობრივი შინაარსის არაერთი ვიდეო მიმართვა გააავრცელა.
ხალიფატის ცხოვრება, ალლაჰმა გააძლიერეს ხალიფატი, ალლაჰმა მოქცეს ხეირიანი შთამომავლობა, ალლაჰის მოჩილები, ალლაჰმა მოქცეს შარიათი ცხოვრების საშუალება.
საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა გაანეიტრალოს ცალკეული ექსტრემისტებისა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების პროპაგანდა, არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ სპეცსამსახურებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ოპერატიული მუშაობით. მიაჩნია ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობის თავმჯდომარეს რამაზ კაკალაძეს, რომლის თქმითაც საჭიროა ტრადიციული ისლამისათვის ხელის შეწყობა და შესაბამისი განათლების კერების გაჩენა.
ადამიანები არიან უსწავლელი, გაუნათლებელი და გაუნათლებელი ადამიანები, ეგეთქვათ. ეგეთქვათ, ხელში იგებენ თუ არა ეს რადიკალი ისლამის სახელით მოხრები პიროვნებები, როგორც მათლებს, ისეთ მერად ასწავლება. ამისათვის საჭიროა ჩვენ ეს აღრიცხვა ჩეშმარიტ მუსლიმთა საქართველოს ხელი უნდა შეეცოს და ჩეშმარიტის კლონა უნდა ჩაუნერგო ადამიანებს, რომ არ შეიძლება ეგეთი მოძება. ამაში თავად სახელმწიფო ხელი უნდა შემოწყოს მუსლიმურ პასიონატებს.
რამაზ კაკალაძის თქმით, საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა არაა რადიკალურად განწყობილი. შესაბამისად, არც ექსტრემიზმის გაღვივების ნიადაგი არსებობს. ასეთი რამ შეუძლებელია მოხდეს გარკვეული გარეძალების ძალისხმევისა და დაფინანსების გარეშე, რომელთა გამოვლენა და განეიტრალება უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი. სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელი ბესო ალადაშვილი მიიჩნევა, რომ საჭიროა ინსტიტუციური ცვლილებები, რაც პირველ რიგში გულისხმობს ანტიტერორისტული მიმართულების გამოყოფას სუსიდან.
მისი ფინანსური და ტექნიკური ასე ადამიანური უზრუნველყოფა უნდა გაიზარდოს. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ხედავს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე სამწუხარო პროგნოზი იმისა, რომ საერთაშორისო ტერორიზმი ფუძლიერდება თანდათანობით და ეს მომავლის პრობლემაც იქნება. გასამაგრებელია, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უცხოების მუშაობა, გასამაგრებელია და ფაქტიურად ოპერატიულ აგენტურული მუშაობა, უფრო გაცაფართოებელი სახიფათო რეგიონებში და ზონებში, საიდანაც მიდიან, და მათზე, რა თქმა უნდა, ამ წარსულებზე კაცრი კონტროლი არის, მათი ვინაობის დადგენით, მათი გადაადგილებით.
საქართველოს მთავრობა მართლაც აპირებს ექსტრემისტული საფრთხის გასანეიტრალებლად გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით 18 ნოემბერს გაიმართება უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელზეც ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხები განიხილება.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც წელს 17 ნოემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და უკავშირდებოდა ჩვენი გადაცემის პირველ თემას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ საუბრობდით თემაზე, შეიცვალა თუ არა ქართველი მუსლიმების მიმართ დამოკიდებულება პარიზის ტერაქტების შემდეგ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა. გოგი გვახარია, სტატო ჯიჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდით.